Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου του Παρατήματος Κρήτης, τον κύριο Αλέκο Στεφανάκη, και συζητήσαμε για όσα βεβαίως έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα προϊόντα και με την ιχνηλασιμότητα, εν πάση περιπτώσει, των φυτοφαρμάκων στην Κρήτη και τις ανησυχίες. Υπάρχουν όμως κάποιοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και θα λέγαμε μέσα από τον ελεύθερο χρόνο τους είναι εκεί όταν πρέπει, και θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη από την ΕΔΕΑΚ Σιτίας. Είναι διασώστες εθελοντές. Κύριε Δασκαλάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε έτσι να τα πούμε από κοντά και να μας πείτε τι είσαστε εσείς εκεί στη Σιτία. Είσαστε φύλακες, άγγελοι της περιοχής, βοηθάτε τους συνανθρώπους μας?
Όχι έτσι ακριβώς, αλλά εντάξει, κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε. Είμαστε μια ομάδα εθελοντών που ιδρύθηκε το 2009 και το 2011 ενταχθήκαμε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή πήραμε μητρό εθελοντών που ανήκουν επίσημα, δηλαδή, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Από τότε μέχρι και σήμερα έχουμε, μπορώ να πω, το έργο μας δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Δεν πάμε σε καμία περίπτωση, το έχουμε πει πολλές φορές εξάλλου αυτό, να υποκαταστήσουμε το κράτος. Αντιθέτως, πάμε να συνδράμουμε σε περιπτώσεις που, όπως βλέπουμε, δεν υπάρχουν τα μέσα, δεν υπάρχει το προσωπικό ή έστω, αν μου επιτρέπετε, η γνώση ή η εκπαίδευση. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό το συναντάμε συχνά. Βλέπουμε δηλαδή ότι το κράτος που θα έπρεπε, ας πούμε, να έχει τους ανάλογους πόρους να μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορα περιστατικά, δυστυχώς δεν τους έχει, με αποτέλεσμα να ζητάνε τη συνδρομή των εθελοντών. Τώρα, η ομάδα μας, όπως σας είπα, αποτελείται από 67 πιστοποιημένα μέλη, εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα. Η εκπαίδευσή μας έχει να κάνει με την προνοσοκομιακή αντιμετώπιση τραύματος, με την διάσωση σε βουνό και θάλασσα, γιατί μην ξεχνάτε ότι κατά καιρούς που περνάνε οι εθελοντές μας, εκπαίδευση που την καλύπτει η πολεμική αεροπορία, δηλαδή το σχολείο.
Διάφορα σχολεία, ας πούμε, έτσι.
Ακριβώς, διάφορα σχολεία τα οποία τα περισσότερα είναι του κράτους. Δηλαδή, φανταστείτε ότι.
This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
Προστασίας, δασοπυρόσβεση και πάνω στα θέματα των σεισμών. Τώρα, προφανώς με πήρατε με αφορμή τα τελευταία γεγονότα
και για τα τελευταία, αλλά θέλουμε να σας γνωρίσουμε βασικά. Ας πούμε δύο πράγματα για όλους εσάς. Ο καθένας έχει τη δουλειά του προφανώς. Ακριβώς. Και πώς γίνεται η ειδοποίηση μεταξύ σας, δηλαδή πώς λειτουργείτε
όταν λοιπόν, να σας πω,
πάμε σε ένα τέτοιο περιστατικό όπως το ρίχτη και σε άλλα φαράγγια?
Λοιπόν, μόλις ο θελοντής φτάσει στο κατάλληλο επίπεδο που πρέπει, γιατί δεν σημαίνει ότι με το που θα έρθει στην ομάδα θα είναι και από τους, αν μου επιτρέπετε, τους μάχημους, θα πρέπει να περάσει διάφορα στάδια εκπαιδεύσεως. Πώς γίνεται τώρα και μας καλούν εμάς όταν υπάρχει πρόβλημα? Εμείς δεν πάμε ποτέ όταν μας καλέσει ο πολίτης απευθείας, γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό, δηλαδή να παίρνουν εμάς πόρτα τηλέφωνο και εμείς βέβαια τους παραπέμπουμε να πάρει την αρμόδια υπηρεσία ανάλογα το συμβάν. Και αν χρειαστεί υποστήριξη στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κρατικός φορέας, τότε καλεί εμάς, όπως πήγε, ας πούμε, η περιοριστική αστυνομία, ανάλογα το είδος του συμβάντος. Και αξιολογούμε το και εμείς με τη σειρά μας το περιστατικό, βλέπουμε τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει, και αυτομάτως δίνουμε την κινητοποίηση στην ομάδα. Δηλαδή, φανταστείτε, φεύγει ένα, εγώ ενημερώνω κάποιον ο οποίος έχει τη δυνατότητα να στείλει εκείνη τη στιγμή ένα μήνυμα σε όλα τα μέλη, ποιος είναι διαθέσιμος και σε πόσο χρόνο.
Πολύ ωραία.
Και πολλές φορές, δηλαδή, είναι στο πεντάλεπτο όλο αυτό που σας
λέω. Έχετε δικά σας μέσα που...
Ναι, να σας πω, βέβαια, μια ομάδα χωρίς μέσα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Βεβαίως έχουμε δύο ιδιόκτητα οχήματα, καινούργια είναι 4 ετών περίπου, είναι πλήρες εξοπλισμένα. Έχουμε πολύ αξιόλογο διασωστικό υλικό, έχουμε σχεδόν τα πάντα. Αυτό βέβαια οφείλεται
στην υποστήριξη
κατά καιρούς που μας...
υποστήριξη του κόσμου, έτσι.
Και όχι μόνο, δηλαδή έχουμε την υποστήριξη της πολιτικής προστασίας του Δήμου Σιτίας. Έχουμε την υποστήριξη διαφόρων φορέων. Έχουμε την υποστήριξη της Εκκλησίας. Έχουμε, δηλαδή, δόξα τω Θεώ, πόροι υπάρχουν. Γιατί αν δεν υπήρχαν δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα.
Όταν κύριε Δασκαλάκη βλέπει ο άλλος το έργο που επιτελείται, οπωσδήποτε το δίνει και με όρεξη. Δηλαδή φροντίζει, ας πούμε, γι' αυτό.
Ξέχασα να συμπεριλάβω και την περιφέρεια Κρήτης, η οποία μας στηρίζει, δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα τελευταία μέσω της περιφέρειας, δηλαδή μετά από μια επιχορήγηση που μας έγινε, αγοράσουμε και το δεύτερο όχημα που σας ανέφερα, το οποίο έχει πολλαπλούς ρόλους και μεταφορά προσωπικού, αλλά και ένα φορείο που μπορείς να βάλεις άνετα μέσα, χωρίς να τον έχεις τον άλλο εκτεθειμένο στην καρότσα και να το διαπομπεύεις μέσα από την πόλη.
Ναι, δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά εν πάση
περιπτώσει
το θέμα, κύριε Δασκαλάκη, είναι να σωθεί ο άνθρωπος. Και επειδή τελευταία πάμε τώρα στα περιστατικά, είχαμε στο φαράγγι του Ρίχτη, είχαμε σε διάφορα άλλα φαράγγια, είχαμε το νεαρό το παιδάκι που είχε χαθεί όταν πήγε με τους γονείς του στο χωράφι τους και όλα αυτά τα περιστατικά που συμβαίνουν στην περιοχή σας. Καμιά φορά βέβαια έχουμε και άσχημα περιστατικά, με κατάληξη δηλαδή άσχημη, έτσι δεν είναι. Για μιλήστε μας για αυτές τις δράσεις και τι δεν κάνει καλά αυτός ο κόσμος, δηλαδή υπερεκτιμά τις δυνάμεις του και πάει και μπαίνει σε αυτά τα φαράγγια, ας πούμε, μεσαγιονάρες, ας πούμε, λοιπόν, και χωρίς να είναι προετοιμασμένος.
Πολλές φορές κάποιοι προκαλούν την τύχη τους. Δηλαδή, δεν έχω τι άλλο να πω, προκαλούν την τύχη τους. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, διότι όταν είσαι κάποιες ηλικίες, 75 ετών, δεν έχουμε κάτι με αυτήν την ηλικία, προς Θεού, έτσι. Κάθεσαι και πίνεις και τρως την ταβέρνα σου, δίπλα στη θάλασσα. Έχει θερμοκρασία σχεδόν 40 βαθμούς. Και σηκώνεσαι να φύγεις μετά το φαγητό σου και την πύρα που έχεις καταναλώσει, να μπεις μέσα στο φαράγγι που έχει 45 βαθμούς και, έτσι, ενώ σου λένε μην μπεις, ο εστιάτορας, λέω ένα παράδειγμα, τώρα τους είχε αποτρέψει, ας πούμε, για ένα περιστατικό, να μην μπουν στο φαράγγι. Εκείνοι μπήκαν. Με αποτέλεσμα, μετά από μισή ώρα, μία ώρα, να καλέσουν βοήθεια διότι έπαθαν θερμοπληξία. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, εκεί προκαλεί ο άλλος την τύχη του. Όταν πάει σε ένα φαράγγι, λοιπόν, που δεν έχει λάβει υπόψη του κάποια δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για να το διασχίσεις, έτσι, σίγουρα δεν θα έχει καλή έκβαση το επιχείρημα που θα θελήσει να κάνει. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα περιστατικά που είχαμε εκεί στο φαράκι του Ρίχτη, να πούμε ότι είναι από τα ωραιότερα φαράκια της περιοχής. Έχει σχεδόν τα πάντα και τον καταράχτη στη μέση και είναι από τα τελευταία, τα πιο πολύ διαφημισμένα. Έχει δηλαδή φοβερή αύξηση όσον αφορά την επισκεψιμότητα. Έχουμε πολλοί κόσμο, λοιπόν, καθημερινά, με οργανωμένα γκρουπ και με μονωμένους επισκέπτες που διασχίζουν το φαράγγι. Έχει παρατηρηθεί, λοιπόν, το φαινόμενο κάποιοι να μένουν ως αργά μέσα. Δηλαδή, πολλές φορές, επειδή τυχαίνει να περνάω, είναι είσοδος, είναι πάνω εκεί στον αυτοκίνητο δρόμο, βλέπω αυτοκίνητα μέχρι αργά το βράδυ. Που σημαίνει ότι ο κόσμος καθυστερεί να βγει από το φαράγγι. Με αποτέλεσμα, κάποια στιγμή όταν πέσει η νύχτα, στην επιστροφή ή στην έξοδο, να χάνουν τον προσανατολισμό τους και να παίρνουν λάθος μονοπάτι, μέχρι που φτάνουν στο σημείο να εγκλωβιστούν και καλούν σε βοήθεια.
Και νομίζω ότι, κύριε Δασκαλάκη, είναι και πολύ ψηλές κορφές. Δεν μπορεί να φτάσει δηλαδή σε μια κορφή μια στιγμή, στη συγκεκριμένη περιοχή, έτσι δεν είναι?
Όχι. Το φαράγγι είναι, φανταστείτε, είναι.
Α, χαμηλά είναι.
Ναι, έχει πυκνή βλάστηση. Πολύ πυκνή βλάστηση. Και αν θέλει κάποιος, δηλαδή, να βγει από εκεί, εκτός δηλαδή του μονοπατιού, θα εγκλωβιστεί. Δεν υπάρχει διέξοδος παρά μόνο σε ελάχιστα σημεία που πρέπει να το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Αυτοί συνήθως, επειδή φτάνουν σε αδιέξοδο, παίρνουν λάθος μονοπάτι, εγκλωβίζονται και ανεβαίνουν προς τις παρυφές, αναγκάζονται, έχει σήμα το τηλέφωνο, ευτυχώς δηλαδή, ευτυχώς, και εντάξει, καλούν το 112 και από εκεί πέρα αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες και εμείς. Έχουμε όμως και τραυματισμούς αρκετούς, δηλαδή. Έχουμε απεγκλωβίσει ανθρώπους που έχουν χτυπήσει σοβαρά, έχουν σπάσει χέρια, πόδια και αναγκαζόμαστε να τους βγάλουμε με τη χρήση φορείου. Σε ένα φορείο μέσα από ένα φαράγγι που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι δύσβατο, γλιστράει, είναι απότομο, έχει πυκνή βλάστηση, δεν είναι και το πιο εύκολο.
Mm-hmm. Πώς είπατε τώρα το 112, για να μην το ξεχάσω. Είναι ένας χρήσιμος, νομίζω, αριθμός, ο οποίος μπορεί να σώσει ζωές, έτσι δεν είναι?
Είναι ο πανευρωπαϊκός αριθμός άμεσης ανάγκης. Μπορεί να το καλεί οποιοδήποτε από το κινητό του τηλέφωνο, έχει δεν έχει σήμα, και έχει δεν έχει κάρτα μέσα το τηλέφωνο.
Επειδή, κύριε Δασκαλάκη, έχουμε τώρα το χθεσινό δυστυχώς τραγικό περιστατικό της Ικαρίας με την Κύπρια Αγγλίδα, τέλος πάντων, που έχασε τη ζωή της, προφανώς υπερεκτίμησε και γίνει της δυνάμεις. Θα τα βρει βέβαια η ιατροδικαστική υπηρεσία το τι ακριβώς έγινε με την αποκόλληση ή όχι του βράχου κτλ. Αλλά θέλω να πω, επειδή είδα ένα συνάδελφό σας διασώστη από την περιοχή και μιλούσε για τις κινητές τηλεφωνίες και πόσο δύσκολα ανοίγουν, τέλος πάντων, τα σύμφωνα και τα λοιπά, δεν θα έπρεπε σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι άμεση, ας πούμε, η αντίδραση και από τις κινητές τηλεφωνίες?
Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να σας απαντήσω.
Θα δεν πειράζει, ένα σχόλιο.
Ξέρω, ένα σχόλιο. Το 112 έχει εντοπισμό θέσης. Πρέπει όμως να υποστηρίζεται και από τη συσκευή σου, δηλαδή η συγκεκριμένη...
Να είναι έξυπνη που λέμε.
Ναι, ναι. Να κάνεις μια ενεργοποίηση του GPS της συσκευής και έτσι μπορεί να σε εντοπίσει οποιοσδήποτε. Είναι πανεύκολο, δηλαδή. Βλέπετε όλα αυτά τα σύγχρονα κινητά, ας πούμε, και τα iPhone, έχει, όταν στο κλέψουν, έχει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείς να το εντοπίσεις μέσω ενός υπολογιστή, να δεις που είναι το κινητό σου. Δηλαδή είναι εύκολος ο εντοπισμός. Αυτό θα έπρεπε... κάποια στιγμή, νομίζω, να ενσωματωθεί θες δε θες, δηλαδή σε όλες τις συσκευές.
Να υπάρχει ανοιχτό το GPS, τέλος.
Ναι, να είναι το GPS πάντα ανοιχτό. Αυτό βέβαια, εντάξει, έχει να κάνει με άλλα δεδομένα, με προσωπικά δεδομένα, γιατί κάποιος μπορεί να μην θέλει να φαίνεται που είναι η θέση του. Αλλά αυτό θα μπορούν να το δουν μόνο οι υπηρεσίες εκτακτονάκης.
Αυτό για τις καλές περιπτώσεις.
Ναι, για τις καλές περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει.
Όλοι καταλαβαίνουμε, ναι.
Ναι, γιατί παρακολουθεί σε συνέχεια από όλους.
Ούτως ή άλλως. Παλιά λέγανε
εντάξει,
θα μας βάλουν ένα τσιπάκι, λέει, στο χέρι και μας βλέπουν. Γιατί αφού σου το δίνουν στο χέρι και το πληρώνεις σε 200-300 και 1000 ευρώ το τηλέφωνο.
Τώρα γιατί συμβαίνει, πάμε στο θέμα μας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Έχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα χωρίς καμία ενημέρωση. Κάπου το διάβασαν σε ένα blog ότι υπάρχει αυτό το φαράγγι, είναι μια μισή ώρα περίπου, διότι αυτός που το έκανε είχε μια φυσική κατάσταση, μπορεί να βιαζόταν, το διέσχισε μέσα σε μια μισή-δύο ώρες. Και να θεωρείς ότι είναι, οπότε μια μισή ώρα δεν είναι τίποτα, είναι πανεύκολο, μπορώ να μπω, να βγω και όλα αυτά. Θα πρέπει πλέον να μπουν πινακίδες, οι οποίες θα είναι λίγο αναλυτικές. Θα γράφει πόση ώρα διαρκεί το φαράκι, τι θα συναντήσει, να τους ενημερώνει ότι πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. Και πρέπει να υπάρχει και μια απογορευτική, κατά την άποψή μου, που να αποτρέπει πέραν μιας ώρας την είσοδο οποιοδήποτε μέσα στο φαράγγι.
Βέβαια.
Να λειτουργεί, δηλαδή, αποτρεπτικά η πίνακα, γιατί μην ξεχνάτε, όλοι οι ξένοι συνήθως έχουν ασφάλεια ζωής ή κάνουν μία για το ταξίδι που θα κάνουν, ή το ασφαλίζει κάποιο γραφείο. Όταν δει ότι υπάρχει απογορευτική πινακίδα, δεν θα την παραβιάσει, γιατί δεν θα τον καλύψει προφανώς καμία ασφαλιστική εταιρεία.
Σωστά.
Οπότε θα λειτουργήσει αποτρεπτικά. Τώρα, ένα άλλο θέμα είναι ποιος θα πάρει την ευθύνη να τοποθετήσει αυτές τις πινακίδες. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος φορέας που να λέει, ναι, εγώ είμαι υπεύθυνος, αρμόδιος για να τοποθετήσω αυτές τις πινακίδες. Θα πρέπει, δηλαδή, πρώτα να θρηνήσουμε αρκετά θύματα και μετά να δούμε ποιος είναι υπεύθυνος να το κάνει. Είναι κάτι πολύ απλό, σας λέω.
Είναι πολύ απλό, κύριε Δασκαλάκη, αλλά μια και το λέτε, δεν είναι, ας πούμε, η αποκεντρωμένη διοίκηση στην Κρήτη τώρα η υπεύθυνη για τα φαράγγια? Βλέπω ότι αυτοί βγάζουν ανακοινώσεις, τέλος πάντων, για το φαράγγι της Αμαριάς, πότε
ανοίγει, πότε κλείνει. Δεν ξέρω τώρα να σας πω, είναι και το δασαρχείο. Δηλαδή, εμείς όπου έχουμε απευθυνθεί, μας λένε ότι δεν είμαστε αρμόδιοι.
Κανένας δεν είναι αρμόδιος. Ναι.
Κανένας δεν είναι αρμόδιος. Αλλά αν, ας πούμε, λέω τώρα, εγώ κάνεις οποιαδήποτε παρέμβαση μέσα εκεί, θα έρθει μια υπηρεσία και σου πει κάτι
τέτοιο.
Άρα από μόνος του χαρακτηρίζεται ως αρμόδιος. Ναι. Έτσι, είναι η μόνη περίπτωση για να βρούμε πραγματικά ποιος έχει την ευθύνη.
Ωραία, κάντε μια παράβαση μια μέρα, αλλά να έχετε πάρει και τους δημοσιογράφους εκεί κάμερας, να περιμένουμε να δούμε ποιος θα έρθει αρμόδιος να σας πει. Ότι ανάψατε, ξέρω εγώ, ένα μαγκάλι εκεί να ψήσετε δύο μπριζόλες, ας πούμε. Για να...
Όχι, δεν ήταν. Αυτό είναι τραβήμα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά και με τα άλλα περιστατικά, δηλαδή πρόσφατα είχαμε πάλι και το θάνατο μιας 50χρονης Βελγίδας. Δηλαδή τα δεδομένα εκείνη τη ημέρα ήταν φοβερά. Δηλαδή την έβαλε 12,5 ώρα ο σύζυγός της με το ζόρι να περάσει το φαράγγι, ενώ δεν αισθάνονταν καλά. να το διασχίσει ένα φαράκι που πιστέψτε με δεν έχει τίποτα, η σκιά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά σκιά μέσα.
Πέτρα, ας πούμε, και φως, τίποτα.
Πέτρα, ακριβώς. Πέτρα και υπερβολική ζέστη. Και το ανέβαιναν προς τα πάνω, μπήκαν μια πλευρά για να την άλλη. Με αποτέλεσμα η γυναίκα να μην αισθάνεται καλά. Πήγε, προχώρησε ο σύζυγος για να ζητήσει βοήθεια και όλα αυτά. Όταν εμείς μπήκαμε για να δούμε, να βρούμε μια γυναίκα η οποία δεν αισθάνονταν καλά, βρήκαμε μια νεκρή.
Ήταν αργά, ναι.
Αλλάξαμε τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Λέμε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε. Πολλοίς κόσμος πληρώνει αυτή την απερισκεψία, δηλαδή υπερεκτιμά προφανώς και τις δυνατότητές του, δεν παίρνει τις ανάλογες πληροφορίες και πάει να διασχίσει ένα μονοπάτι, ένα φαράγγι, ένα οτιδήποτε, απροετοίμαστος με τις συνέπειες τραγικές που βλέπουμε.
Βέβαια, βέβαια.
Κατά καιρούς.
Βέβαια. Αυτό είναι μία πλευρά τώρα. Είχαμε και τις μαμά και κόρη που μπήκαν και αυτές με το παντοφλάκι μέσα που πας.
Με μαγιό και παντοφλάκι.
Αυτό βέβαια. Είναι. Μαγιό και παντοφλάκι.
Αλλά... Να κάνουν μπάνιο.
Δεν πρέπει, αγαπητοί κύριε Δασκαλάκη, να τους ενημερώνει για κανείς ότι δεν έχουμε άγρια θηρία στην Κρήτη. Οπότε, αν κινδυνεύουν και είναι νύχτα, θέλω να πω, ας κάτσουν εκεί σε μια γωνιά ξημερώσει, το πολύ πολύ να κρυώσουν.
Κοιτάξτε, να σου πει,
δεν θα βγει ο λύκος, ας πούμε.
Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή, αν βρεθείτε σε αυτό το περιβάλλον βράδυ, θα αναθωρίστε. Μου λέτε σίγουρα. Δηλαδή, είναι τόσο, δηλαδή, το βράδυ παίρνει άλλη μορφή το φαράκι. Την ημέρα είναι τόσο ωραίο, έτσι, τόσο απολαυστικό, είσαι με στη φύση. Το βράδυ όμως. Ακριβώς, παίρνει άλλη μορφή. Όταν βρεθείς λοιπόν σε μια κατάσταση χωρίς φως, έτσι, με το κινητό σου μόνο, δηλαδή φανταστείτε, εμείς πέρυσι βρήκαμε έναν Ρώσο, ο οποίος έτυχε να έχει σήμα εκεί η περιοχή και να πει ότι έχω εγκλωβιστεί, τίποτα άλλο. Αυτά ήταν δεδομένα. Ούτε που, τίποτα. Τον βρήκαμε λοιπόν σε ένα σημείο, ο οποίος είχε πέσει αρκετές φορές, ψιλοτραυματισμένος, αλλά ήταν φοβερά σοκαρισμένος. Δεν μπορούσε να προβεί, δηλαδή είχε υποστεί ένα πολύ δυνατό σοκ ο άνθρωπος, γιατί το βρήκαμε 12-12.30 ώρα το βράδυ.
Μάλιστα.
Τον εντοπίσαμε, τον ψάχναμε τις 10 η ώρα. Έτσι, και πάλι καλά, δηλαδή ο χρόνος του εντοπισμού ήταν σχετικά γρήγορος. Εμείς, να σας πω, πάω από το ένα θέμα στο άλλο και συγγνώμη γι' αυτό.
Δεν πειράζει.
Είναι τόσο πολλά που πρέπει να πω. Λοιπόν, και σε λίγο χρόνο. Λοιπόν, εμείς λίγο πολύ, όταν έχουμε κάποια δεδομένα, ξέρουμε και πού είναι ο άλλος. Δηλαδή, τελευταία διάσωση που κάναμε με τους δύο, τον ένα 21χρονο και τον άλλο τον 20χρονο, πήγαμε συστημένοι, μπορώ να σας πω. Δηλαδή, μας έδωσαν δύο χαρακτηριστικά τελείως. Πήγαμε εκεί, τους βρήκαμε κατευθείαν.
Ναι,
σε χρόνο μπορώ να σας πω.
Γνωρίζετε την περιοχή.
Ναι, τώρα έχουμε αποκτήσει στο συγκεκριμένο φαράγγι, αλλά και στα άλλα. Έχουμε αποκτήσει φοβερή εξοικείωση και εμπειρία, γιατί μην ξεχνάτε ότι κάνουμε και ασκήσεις, δηλαδή και το χειμώνα και το καλοκαίρι, τη νύχτα με την ομάδα μας. Έτσι, δηλαδή παίρνουν άτομα τα οποία δεν είναι τόσο εξοικειωμένα με τη νύχτα, έτσι ώστε να αποκτήσουν και αυτά την εμπειρία και τη βασική εμπειρία, δηλαδή, του προσανατολισμού. Γιατί πιστέψτε με, έτσι, το να αποπροσανατολιστείς μέσα στο, τη νύχτα μέσα ένα φαράκι είναι το μόνο εύκολο. Mm-hmm. Το μόνο εύκολο. Δηλαδή κάποια στιγμή, αν δεν είσαι έμπειρος, δεν καταλαβαίνεις αν πηγαίνεις πάνω, αν πηγαίνεις κάτω.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Έτσι, βλέπεις μόνο τη ροή του νερού και ξέρεις ότι δεν έχεις κάνει λάθος.
Λέτε τώρα μαγικές λέξεις για μας που δεν ξέρουμε, ας πούμε. Ό,τι θα
όχι, κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει, δηλαδή.
Μπήκες, ας
πούμε. Αυτό συμβαίνει, δηλαδή. Είχαμε βγάλει κάποτε κάποιους Έλληνες έξω και μας έλεγε ότι το νερό τρέχει ανάποδα.
Μάλιστα.
Δηλαδή πηγαίναμε κανονικά εμείς και αυτός νόμιζε ότι αντί να ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε.
Μάλιστα.
Είχε δηλαδή, ήταν ο άνθρωπος σε πλήρη σύγχυση. Mm-hmm. Δηλαδή πραγματικά δεν καταλάβαινε τι γίνεται.
Ναι, είναι το σοκ που παθαίνεις, είναι το αίσθημα της αυτοσυντήρησης που περνάνε πολλά.
Είναι βασικά ο πανικός που τα δημιουργεί όλα αυτά, η εγρήγορση που είσαι συνεχώς και οδηγεί ένα τύπου βέρτικο, να το πω.
Και δεν μου λέτε, υπάρχει καλή συνεργασία και με τις άλλες ομάδες εκεί, δηλαδή Ερυθρό Σταυρό και τα λοιπά?
Ναι, δεν έχουμε θέμα με τα παιδιά, συνεργαζόμαστε κάποιες φορές. Αλλά οι βασικοί συνεργάτες μας είναι οι κρατικές υπηρεσίες, δηλαδή το περιοριστικό κλιμάκιο Σιτίας, που έχουμε φοβερές σχέσεις, δηλαδή είμαστε πλέον πολύ καλοί συνεργάτες, το αρχηγό του τμήματος Σιτίας, και πλέον έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που επικοινωνούμε έτσι πολύ απλά, δεν χρειάζεται δηλαδή πολλά
καταλάβει.
Με τα μάτια κάνουμε από κοινού ασκήσεις real time κατά καιρούς, οπότε αυτό μας έχει φέρει πάρα πολύ κοντά επιχειρησιακά, να το τονίσω.
Η ακτίνα δράση σας, κύριε Δασκαλάκη, μέχρι που φτάνει?
Κοιτάξτε, βάσει του καταστατικού μπορούμε να φτάσουμε και εκτός συνόρων. όπου χρειαστεί. Αν μας πάρει δηλαδή κάποιος φορέας και μας πει έχουμε πρόβλημα στα Χανιά, θέλουμε τη σύνδρομή σας, πολύ ευχαρίστως θα πάμε. Μέχρι τώρα δεν έχει σύνορα.
Αυτό εννοούσατε σύνορα, γιατί η Κρήτη δεν έχει σύνορα.
Ναι, εννοώ και εκτός Ελλάδος. Δηλαδή το καταστατικό
μας
προβλέπει ότι μπορούμε να βγούμε και εκτός συνόρων.
Ωραία.
Οπουδήποτε.
Μιας και το είπατε αυτό, έχετε πάει να κάνετε ασκήσεις, να λάβετε μέρος με άλλες ομάδες εκτός συνόρων ή ακόμα.
Όχι. Θα χαίρομαι πολύ αν μας δίνονταν μια τέτοια ευκαιρία. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει κάποιος να το αναλάβει, να το ξετρέξει και να συγκεντρώσει κάποιες ομάδες για να βγουν στο εξωτερικό. Γίνεται. Αυτό δεν λέω ότι δεν γίνεται. Αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια ομάδα που μετράει σχεδόν 10 χρόνια ζωής, έτσι. Είμαστε δηλαδή μια νέα ομάδα και μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχουν καταφέρει και έχουν κάνει πάρα πολλά.
Δεν μου λέτε, επειδή προχθές είχα εδώ στο στούντιο τον υποδιοκτήτη της Τρίτης ΕΜΑΚ, τον κύριο Νίκο Παπαλεωνίδα, και μιλούσαμε και για τις σύγχρονες τεχνολογίες σχετικά με τα ντρόν, αυτά τα μη επανδρομένα τέλος πάντων. Έχετε αποκτήσει τέτοια που μπορούν, ας πούμε, να πετάξουν και να εντοπίσουν τον άνθρωπο για να μην ταλαιπωρήσετε κι εσείς?
Σωστή ερώτηση. Βεβαίως. Υπάρχει ντρόν στην ομάδα, χειριστής ο οποίος είναι πιστοποιημένος. Βεβαίως, δεν μπορεί να πετάξει ένα ντρόν οποιοδήποτε. Έχει πτυχίο ο άνθρωπος και είναι επαγγελματίας, δηλαδή. Το κάνει επαγγελματικά αυτό. Και όταν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τον ντρόν, έρχεται, έχει 2-3 ανάλογα την περίπτωση, και με αποτέλεσμα πολύ θετικά. Πέρυσι, ας πούμε, εντοπίσαμε έναν ηλικιωμένο που είχε χαθεί εδώ σε ένα χωριό. Και την ώρα δηλαδή που νύχτωνε σχεδόν, το κατέφερε τον ντρόν να τον εντοπίσει. Βεβαίως, το ντρόν είναι πολύ καλή λύση σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά μην ξεχνάτε ότι οι υπηρεσίες θα έπρεπε να έχουν ντρόν. Και νομίζω έχουν, αλλά είναι στις αποθήκες. Δεν τα χρησιμοποιούν.
Δεν κατάλαβα, τα παίρνουν και δεν τα...
Ναι, είναι άλλα νομικά θέματα στη μέση. Ποιος θα το πετάει, πώς θα το πετάει. Καταλαβαίνετε τώρα.
Δεν το δίνουν σε εσάς που ξέρετε να το πετάτε, ας πούμε. Την ίδια κουβέντα κάναμε, σας λέω, με τον κύριο Παπαλεωνίδα εδώ. Και λέω, τι έγινε ρε παιδιά τώρα? Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην μπορούμε να βγάλουμε ένα κονδύλι και ακόμη για μεγαλύτερο μηχάνημα, τέλος πάντων, που να μπορεί να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις?
Ναι. Και όχι μόνο, να έχει και θερμική κάμερα, έτσι ώστε
έτσι.
Να μπορεί να το πετάξει και τη νύχτα, σε συνθήκες νύχτας δηλαδή, που πραγματικά θα έκανε φοβερή δουλειά. Λίγο πολύ προσανατολιζόμαστε πάνω σε αυτό, δηλαδή να αγοράσουν μια θερμική κάμερα που προσαρμόζεται σε ντρόν, σε περιπτώσεις που έχουμε αναζήτηση τις νυχτερινές ώρες, να χρησιμοποιούμε τη θερμική κάμερα μέσω ντρόν, δηλαδή.
Και λίγο πριν κλείσουμε, καλά είπαμε για τα φαράγγια, αλλά έχουμε και άλλες φυσικές, ας πούμε, καταστροφές. Σας βλέπω εδώ να περπατάτε μέσα στα νερά, ας πούμε, το χειμώνα, για να βοηθήσετε συνανθρώπους μας. Στα σχολεία πάτε, εκπαιδεύετε παιδάκια?
Βεβαίως. Πηγαίνουμε, περνάμε τα σχολεία και κάνουμε διάφορα σεμινάρια πρώτων παιδιών, αλλά κάνουμε και παρουσιάσεις όσον αφορά το σεισμό. Τι πρέπει να κάνει κάποιος πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό. Ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να πάρει. Στα σχολεία ειδικά έχουμε εμείς ως ομάδα προσφερθεί στους έχουμε πει εκπαιδευτικούς, δηλαδή, ότι αν θέλετε κάποια βοήθεια όσον αφορά το σχέδιο του ΟΑΣ που αφορά του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας Σχολικών Κτηρίων, που αφορά δηλαδή τα σχολεία και το σχέδιο σε εφαρμογή σε περίπτωση σεισμού, πώς να το υλοποιήσουν. Γιατί, τι να σας πω τώρα, δηλαδή έχω δει πράγματα και θάματα. Σημεία καταφυγής. Υπάρχει εδώ ένα σχολείο το οποίο είναι δίπλα σε μια εκκλησία, από κάτω ο προαύλιος χώρος έχει υπόγειο, δηλαδή, και έχουν βάλει σημείο καταφυγής που είχε την αυλή του σχολείου.
Nice.
Τα κτίρια είναι ψηλά, αν έχουμε δηλαδή κάποια κατάρρευση κτιρίων, δεν είναι το σημείο αυτό το οποίο προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση να καταφύγουν τα παιδιά. Και είναι ένα πολύ δύσκολο σχολείο, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει κανείς. Εμείς το έχουμε επισημάνει πολλές φορές, το έχουμε πει αυτό.
Τα λέτε εσείς, αλλά ποιοι τα ακούνε, δεν ξέρω.
Ναι, αλλά ποιοι τα ακούνε. Βλέπετε πολλές φορές και οι εκπαιδευτικοί τι κάνουν. Τους έρχεται η φόρμα του σχεδίου και πώς να το φτιάξουν και δεν το ανοίγουν καν.
Καν.
Που θα έπρεπε στα σχολεία να εφαρμόζεται, να γίνονται συχνά ασκήσεις, έτσι, και να υπάρχει και κάποιος να τα υποπτεύει όλα αυτά. Δηλαδή σε ανύποπτο χρόνο να περνάει μια επιτροπή και να εξετάζει. Ελάτε εδώ. Τα έχετε φτιάξει αυτά. Ωραία. Για κάντε. Κάντε μου τώρα, τώρα αυτή τη στιγμή.
Εφαρμόστε το σχέδιο.
Ακριβώς. Για να δούμε τι γίνεται. Ξέρετε τι πανικός θα επικρατήσει. Γιατί αυτό που σκοτώνει σε ένα σεισμό, ένα δύο σεισμό, είναι ο πανικός. Όλοι τρέχουν να βγουν έξω, ποδοπατίουν στον άλλο και εκεί υπάρχουν οι περισσότεροι τραυματισμοί. Δηλαδή, όταν γίνεται ο σεισμός, ξέρεις λίγο πολύ πως πρέπει να προστατευτείς.
Βέβαια.
Είναι... να πω, κύριε Παπαδάκη, και το άλλο και, και κλείνω, εγώ δεν θα πω κάτι άλλο. Κατά καιρούς, λοιπόν, έχουν κάνει και διάφορες ημερίδες με την πολιτική προστασία του Δήμου όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές. Το είχαμε οργανώσει πάρα πολύ ωραία, είχαμε καλούς εισηγητές, στείλαμε προσκλήσεις σε όλες τις υπηρεσίες, στα σχολεία, γενικά παντού, έτσι, για να υπάρχει μια συμμετοχή και εδώ από την πόλη. Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν ήρθε κανείς. Δηλαδή λίγοι ήταν αυτοί.
Εντάξει, το καταλάβαμε, έτσι που το είπατε.
Είχα ακούσει λοιπόν το δήμαρχο του Ηρακλείου, τον κύριο Λαμπρινό, κάποια στιγμή που έλεγε ότι ούτε το 10% του πληθυσμού του Ηρακλείου δεν γνωρίζουν που είναι, λέει, τα σημεία καταφυγής. Νομίζω ότι ήταν υπερβολικός.
Αγαπητέ μου κύριε Δασκαλάκη, θα σας πω ακριβώς αυτό. Γιατί βγάζουμε κατά καιρούς εδώ και τον αντιπεριφερειάρχη, τον Γιάννη τον Λεονταράκη, τον πολιτικής προστασίας. Και σας λέω ότι πρόσφατα είχε γίνει στην αποκεντρωμένη μία συγκέντρωση για να οργανωθούμε για τις φωτιές το καλοκαίρι και οι περισσότεροι από τους Δήμους δεν πήγαν καθόλου. Δηλαδή ο υπεύθυνος που έχει οριστεί από το Δήμο δεν πήγε καθόλου. Τι σωσμός να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο.
Πείτε. Αλλά κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Και οι πολίτες έχουν ευθύνη. Δηλαδή μην τα ρίχνουμε πάντα στους άλλους. Και εμείς φταίμε, εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή όταν εμείς αδιαφορούμε. Έτσι και βγαίνουμε και φωνάζουμε πού είναι το κράτος, πού είναι το να πούνε τα άλλα. Εντάξει.
Το κράτος, ο κράτος είμαστε εμείς το κράτος.
Ακριβώς. Τι να πω. Δηλαδή, εντάξει, είσαι σε μια πόλη. Πρέπει να ξέρεις το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης. Ποια είναι τα σημεία καταφυγής. Πού μπορείς να πας σε περίπτωση που θα γίνει ένα τσουνάμι, που θα γίνει ένα σεισμός, μια φωτιά. Πώς θα φύγεις, από πού θα φύγεις. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο σχέδιο. Όποιος πολίτης θέλει μπορεί να ενημερωθεί. Να πάει, ας πούμε, στα γραφεία του Δήμου της Πολιτικής Προστασίας και να ζητήσει ενημέρωση.
Έχουμε ρωτήσει πολλές φορές μέσα από τις εκπομπές μας, ξέρετε, το σχέδιο. Ειλικρινά τώρα, δηλαδή, που το λέμε και αυτό, γιατί το έχουμε πει 100 φορές, μπορώ να πω, δεν ξέρω πόσα χρόνια, 30 χρόνια τώρα τα λέμε. Να μας φέρουν το σχέδιο να το δούμε. Ποια είναι τα σημεία διαφυγής και σημεία Τσιμεντούπολη, όπως είμαστε εμείς. Εσείς καλά είσαστε εκεί. Στη Σιτία πηγαίνετε προς τη Χιώνα, προς την Τέντα, προς το Παλέκαστρο. Είναι πολύ ωραία σημεία να πάτε εσείς να το ευχαριστηθείτε και μακάρι να είμαστε και εμείς στη Χιώνα τώρα και στο Βάη εκεί να περνούμε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ
χαρήκα.
Θα είμαστε σε επαφή, εννοείται. Είμαστε κοντά σας μέσα από τον Πολίτικα για να τα λέμε και βεβαίως να βοηθούμε στο έργο σας όσο μπορούμε, έτσι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας μέρα, για χαρά.
Καλημέρα και σε εσάς.